de har ligesom et tarmmikrobiom, der er defineret som anoretisk. Der mangler simpelthen formodentlig nogle arter og nogle signaler, nogle samspil i den der tarmøkologi hos dem. Og så er tanken jo oplagt, om man kunne hjælpe dem med at genetablere det der stykke natur nede i tarmen, ikke?
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
I dag skal det handle om tarmen. Den er godt 8 meter lang, og den sørger for at transportere maden rundt i kroppen. Og så er den populært sagt kroppens anden hjerne.
Ja, det er et fascinerende emne, som vi har dykket ned i før her i Brainstorm. Forskningen peger nemlig i retning af, at bakterierne nede i vores tarm har betydning for, hvad der sker oppe i vores hjerne. Vi har blandt andet lavet en episode om, hvordan tarmbakterier spiller en stor rolle i forhold til neurodegenerative sygdomme som Parkinsons. Og her kom vi også ind på, at det samme gør sig gældende for psykiske lidelser.
Så det skal vi zoome ind på i dag. Helt konkret på anoreksi. For biolog Kenneth Barfod, han er ved at lægge sidste hånd på et nyt projekt, hvor han forsøger at blive klogere på, hvordan tarmbakterierne hænger sammen med spiseforstyrrelsen anoreksi, og om fækaltransplantation, altså afføring fra raske mennesker, på sigt kan hjælpe anoreksipatienter.
Ja, derfor har vi inviteret ham ind i studiet til en snak om hans forskning, om det økosystem, vi har i vores tarme, og om de forløbige resultater, han og hans kollegaer er kommet frem til, som måske giver nyt håb i forhold til behandling af anoreksi. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm. Vi har fået selskab af dig, Kenneth Barfod, her i studiet i dag. Du er lektor i mikrobiologi på Institut for Fødevarevidenskab, KU Food, på Københavns Universitet, hvor du forsker i tarmbakterier og anoreksi. Og du er her i dag for at fortælle os om et forskningsprojekt, som du og dine kollegaer er ved at være færdige med, hvor I undersøger en ny behandling for anoreksi. Velkommen til.
Mange tak.
Det studie, som vi skal snakke om i dag, som du har lavet, Kenneth, det er et såkaldt gennemførlighedsforsøg. Det vil altså sige, at det er en videnskabelig forundersøgelse, som I laver for at vurdere, om det overhovedet kan lade sig gøre at behandle anorektikere med tarmbakterier.
Ja, og helt konkret så går behandlingen ud på, at patienterne de har fået mulighed for at sluge nogle piller med tarmbakterier fra andre mennesker, eller at få det på en anden vis. Ja, faktisk med fæces, eller det vil sige afføring i. Det er det, der hedder fæcestransplantation.
Ja.
Og det skal vi tale lidt mere om senere.
Men først så skal vi lige forstå, hvordan anoreksi i det hele taget hænger sammen med tarmsystemet. Her i Brainstorm, der har vi før dækket tarm-hjerneforbindelsen, og det er jo et stort emne, som der stadig bliver forsket i, men Kenneth, helt overordnet, så ved vi i dag, at tarmen og hjernen kommunikerer både via elektriske signaler og kemiske signaler. Men kan du måske give en overflyvning over, hvordan hænger min hjerne sammen med min tarm?
Ja, det er jo ikke noget, det er ikke noget nyt, at de to ting hænger sammen. Det er faktisk ret veletableret, at man har den her samspil mellem hjerne og tarm. Og måden tarmen kommunikerer med hjernen på, og den anden vej rundt, der ved vi ret meget om, hvordan det fungerer. Og som du siger, det er både via nervesystemet, og det er via immunforsvaret, men det er også direkte og indirekte med forskellige kemikalier, som bliver produceret i tarmen, eller fra bakterierne i tarmen, og hormoner. Så det her samspil er ret etableret. Så det her med, at vi ligesom har en anden hjerne der, det er ikke noget nyt.
Ja, og så, som du siger, der er de her forskellige måder, tre forskellige måder, som tarmen og hjernen kommunikerer på. Og der er faktisk også en række studier, der viser en kobling mellem tarmen og psykiske lidelser, såsom autisme og depression og skizofreni, og altså også anoreksi. Du skal få lov til at fortælle om dit studie om ikke så længe, men der var faktisk også nogle andre forskere, som sidste år i 2023 kortlagde tarmbakterierne, eller faktisk hele mikrobiomet, altså også vira, og hvad der ellers er nede i tarmene, hos 77 danske piger og unge kvinder med anoreksi. Og de fandt faktisk, at de her bakterier i tarmen var anderledes på kvinderne med anoreksi end på en rask person. Kenneth, bare helt kort, hvordan var hvad kan man sige, tarmmikrobiomet anderledes hos de her kvinder med anoreksi?
Ja, det er rigtigt. Sidste år var det dansk ledet studie, som er publiceret et meget fint tidsskrift, Nature Microbiology. Det er det største studie af sin art, men der har faktisk været et par studier inden det også i lidt mindre grad, som har kigget på det her. Men det er ikke ret mange studier i forhold til andre felter. Og alle de her studier, de peger på, at hvis man kigger på, hvad for nogle bakterier, som anoretikere har nede i tarmen, så ser det lidt anderledes ud, end hvis du tager en gennemsnitsperson og kigger på, hvad de har. Der er lidt færre forskellige slags bakterier, og nogle af dem, som vi i godsøjen kalder gavnlige bakterier, dem er der også lidt færre af. Og når man kigger på nogle af de stoffer, som bakterierne producerer, nogle af de gavnlige stoffer, nogle af de signalstoffer, som kan kommunikere med tarmen og med hjernen, dem har de også lidt færre af, sådan nogle kortkædede fedtsyre, som bakterierne producerer, når de får adgang til at spise kostfiber nede i tyktarmen.
Okay, så de her kvinder med anoreksi, de havde simpelthen færre tarmbakterier generelt set, men også færre af de her gavnlige tarmbakterier, og dermed også færre af de her signalstoffer. Hvad er det egentlig så, de gør? Altså, hvad betød det for de her kvinder, at deres tarme er anderledes?
I forhold til anoretikere, der har man både kigget på, at deres tarmbakterier er anderledes, men også når de senere er i behandling og tager på i vægt og spiser normal kost, så vender deres tarmbakterier altså ikke tilbage til at se til sunde og raske ud. De har ligesom et tarmmikrobiom, der er defineret som anoreksisk. Der mangler simpelthen formodentlig nogle arter og nogle signaler, nogle samspil i den der tarmøkologi hos dem. Og så er tanken jo oplagt, om man kunne hjælpe dem med at genetablere det der stykke natur nede i tarmen, ikke? Og få genetableret ligesom signaleringen til et normalt eller til et brugbart sted hos de her patienter.
Kan du prøve at fortælle, hvad betyder det egentlig for anoretikere, at deres tarmbakterier er anderledes? Hvordan kommer det til udtryk?
Jamen, en ting, vi bliver mere og mere klar over faktisk, det er, at tarmsbakterier er med til at regulere en masse ting. De er med til at regulere sult og mæthedsfornemmelse, og de er med til at regulere, hvor hurtigt din tarm bevæger sig. Om du får forstoppelse og sådan noget. Det er nogle af de ting, som anoreksikere som gruppe lider rigtig meget af. Det er en masse mavetarmproblemer faktisk. Så det er jo ikke kun den psykiske del, og det med, at man taber sig, og på den måde, de lider faktisk af en masse problemstillinger med deres tarm.
Ja, og også simpelthen sult, følelsen af sult, eller hvordan man oplever sult, det bliver også påvirket?
Altså, anoretikere er også forskellige. Det er ligesom sådan et syndrom, hvor der findes mange forskellige, ligesom, eller flere forskellige formodentlige årsager ned under den her paraply. Og nogen har problemer med sult, andre har ikke. Så det er ikke så ensformigt, som man tror. Det er en lidt mere blandet gruppe af personer, der ryger ind under hatten anoreksi. Og de har lidt forskellige, men mange af dem har altså mavetarmproblemer også.
Ja, så generelt kan man sige, at deres tarmbakterier er anderledes, der er færre af dem, og de har også færre de gavnlige tarmbakterier.
Ja.
Men det kan altså være forskelligt, hvad kan man sige, hvilke symptomer de oplever.
Ja, det er rigtigt. Mm.
Der er faktisk også lavet nogle museforsøg, både i det studie, vi talte om før, det danskledet, som var det største af sin art, og du har også lavet nogle museforsøg, og så er der lavet nogle andre.
Ja, der findes meget lidt på området. Altså faktisk så findes der måske 3 eller 4 publicerede studier med mus og tarm mikrobiota fra anoretikere. Og de er lavet lidt på forskellige måder og viser lidt forskelligt. Men ideen med det er, at man ligesom giver nogle mus tarmbakterier fra anoretikere og nogle mus tarmbakterier fra sunde raske. Og så måler man på forskellige ting, som kunne relatere til sygdommen. Altså musene får ikke anoreksi. Vi prøver at finde ud af noget mekanistisk omkring det med de her modeller. Det er sådan, man bruger dyremodellerne. Og det, jeg har lavet for eksempel, det er, at vi har givet en gruppe mus tarmbakterier fra anoretikere og en gruppe mus fra kontroller, fra sygeplejersker og studerende, som har doneret. Og så kigger vi på, hvor meget de tager på i vægt over tid, og hvor meget de spiser, og hvad for nogle bakterier, der ligesom er blevet overført fra menneske til mus. Og så på et tidspunkt, så prøver vi altså at bytte rundt. Så vi tager halvdelen af dem, der har fået anoreksibakterier, og giver dem kontroller i stedet for ligesom at se, om vi kan rette den her manglende appetit. Og så kigger vi på forskellige appetithormoner i blodet osv. Og det, vi har vist, det er faktisk, at det er muligt at forværre musenes symptomer ved at give dem anoreksitarmbakterier, og vi kan redde effekten en lille smule ved så at skifte rundt og give dem bakterier fra kontrollerne.
Okay, så de her mus, I gav bakterier fra anoreksipatienter. Mm. De spiste mindre, og de tabte sig?
Ja, de spiser mindre. De taber sig ikke på samme måde, og de fleste, eller de musestudier, der er lidt forskel på, om de tager lidt mindre på i vægt, eller om de taber sig. Det er lidt, hvordan man sætter studiet op. Men i mit forsøg, der har tabt de sig ikke i vægt. Men de spiser simpelthen mindre, og det kan man også tænke over, hvad det betyder. Så man kan forestille sig, at musene ændrer adfærd, sidder med og stille, eller man kan forestille sig, at de tarmbakterier, de har nede i tarmen, simpelthen gør mindre energi tilgængeligt for musen. Så hvis du kigger på en indholdsfortegnelse på noget mad, hvor der står, hvor meget energi du får ud af at spise 100 gram letmælk, så er det altså forskelligt fra person til person, alt efter hvad for nogle tarmbakterier de har, hvor meget energi du får ud af den kost. Og det er helt op til 20% af energien, som kan være forskellig for dig og mig, bare baseret på, hvor gode vores bakterier er til at nedbryde det og gøre det tilgængeligt for os.
Ja, okay. Så man kan sige sådan populært sagt, altså det er jo ikke fordi musene fik anoreksi af at få tarmbakterier fra en person med anoreksi.
Nej. De har ikke noget spejl nede i, de har ikke nogen kropsdysformi, og de har ikke alle de ting, som ellers definerer anoreksi hos mennesker. Selvfølgelig er det ikke det. Vi kigger kun på, kan der være et bidrag for tarmbakterierne i sig selv? Og det ser det ud til, der
De mus, der så havde fået bakterier fra en anoretiker, når de så fik fra kontrolgruppen, altså en normal fæsestransmission,
så flyttede deres appetithormoner sig i blodet hen og ligner næsten dem, der har været kontroller hele vejen igennem. Og deres appetit stiger igen, når de spiser mere mad.
Meget interessant. Og Kenneth, du er jo biolog, og biologer taler ofte om økosystemer. Og det er faktisk også det, der er på spil her. Økosystemet i tarmen, det er på en eller anden måde kommet i ubalance hos mennesker med anoreksi. Så vil du ikke lige forklare mig og Nanna og lytterne, hvad er det, der er sket med økosystemet?
Altså hele området, altså alt det, vi har lært om bakterier de sidste mange år, det er jo sådan noget med en bakterie, der er god, og en bakterie, der er dårlig, og det er nok ikke sådan, det hænger sammen. Det, der er sket de sidste 20 år, det er, at vi er blevet mere og mere klar over, at vi har et komplekst økosystem, hvor bakterierne spiller sammen med hinanden, både på vores hud og i tarmen, og i, altså over det hele, hvis man kan forestille sig. Der er det ikke hver enkelt bakterie, der ligesom mangler der plus, fordi hvis vi kigger, hvad du har i tarmen og hvad jeg har i tarmen, så er de forskellige bakterier, de kommer forskellige steder fra, men de laver nok nogenlunde det samme. Så det er ligesom effekten af, hvad de laver dernede. Og hvis man forestiller sig, at man kigger i et stykke regnskov, så forestiller man, at der er en masse forskellige planter, en masse forskellige specialiserede samarbejder mellem frøer og, eller kolibrier og bestemte blomster. Og sådan. Der er en masse delikate sammenhæng mellem den her store artsrighed, der er inde i en regnskov. Hvis man så kommer til en regnskov, hvor der har været fældet træer, og de har brændt noget af og sådan noget, så er der ikke nogen papegøjer, der er ikke nogen frøer, der er ikke noget. Så kan man ligesom sige, at der er færre arter, og der er noget, der ikke længere hænger sammen. Så funktionen inde i regnskoven er ligesom gået lidt i stykker. Og det er en måde, man kan tænke på vores tarmmikrobiom på, det er, at det ikke er enkelte bakterier, de arbejder altså sammen på forskellige måder.
Hvis jeg lige skal opsummere, så er det altså, vi kan se på vores tarmsystem som et økosystem, hvor der er en hel masse forskellige arter, der interagerer og sikkert også har nogle højt specialiserede samarbejdsfunktioner. Og hvis man så lige pludselig fjerner nogle af dem, så fungerer det selvfølgelig anderledes. Dårligere, end det ellers ville have gjort. Og så kan man sige, at de museforsøg, der er lavet, er måske med til ligesom at sige til jer, okay, vi kan faktisk måske reetablere en eller anden form for, altså reetablere det her økosystem. Ikke?
Vi kan i hvert fald flytte nogle af de funktioner, vi er interesseret i, kun ved at flytte tarmbakterierne.
Kenneth, du og din kollega er jo netop ved at færdiggøre det her studie, som vi kort nævnte i begyndelsen. I har haft 18 kvinder med anoreksi til at teste en ny behandling, hvor de simpelthen får bakterier fra andres tarme. Altså helt konkret er det faktisk afføring, eller det man kalder en fæcestransplantation. Det hedder vist fækal mikrobiota transplantation, og man kan også forkorte det med FMT. Vi skal tale om jeres forløbige resultater om lidt, men vil du ikke først give mig en overflyvning på, hvad de her kvinder helt konkret skulle gøre?
Jo, altså sammen med nogle dygtige mennesker på Hvidovre Hospital og Odense Hospital og Psykiatrisk Center Ballerup, der har vi har, som du sagde, 18 kvinder, der har gennemført, og vi havde cirka 70, der meldte sig frivilligt og kom igennem det første nåleøje, kan man sige. Og det korte og lange er, at de skulle ligesom give os en afføringsprøve, og så har de fået en FMT. De har fået lov til at vælge, om de vil have en donorportion med afføring fra med slange eller med 24 kapsler, som man skal sluge. Og så en uge efter, så skal de så give os en ny afføringsprøve, så vi ligesom kan se, om nogle af de bakterier, der kommer fra donorerne, ligesom har snedet sig over, og nu er en del af deres tarmsystem en uge efter. Og så er der taget blodprøver før og efter også. Så er der en masse ting, vi kan undersøge i blodet, og så er der en masse spørgeskemaer i forhold til de psykologiske aspekter af det, og en masse om, hvad man har synes om at deltage, og der er også noget med, hvordan ens afføring er. Så vi har fået en masse metadata på det, men det korte og lange er, at de har fået en FMT, og vi prøver så at se, om det ligesom har en eller anden form for effekt på tarmmikrobiotikken.
Og en stor del af dem har faktisk valgt at tage de her piller, eller kapsler, hvor der så er altså en form for frossen afføring i,
ja, ja.
Altså en don fra nogle donorer. Du har faktisk taget nogle af pillerne med. Jeg kan måske lige forklare, hvordan de ser ud, og hvor store de er. Dem, du har med her, de er blå og hvide, og så er de sådan på størrelse med en stor vitaminpille, eller sådan, hvis man har taget sådan noget huskfiber, eller sådan noget kosttilskud.
Jamen, de er som et stort kosttilskud, ikke? Og det er to forskellige kapsler oven på hinanden, sådan så at de først går i opløsning, når de kommer ned i tarmen, så de som kan tåle at komme igennem maven. Ikke? Og indholdet er fra screenede donorer, fra bloddonorer, korpset, som så også afleverer en masse afføring ud i fryseren, og så tester man for alle sygdomme, du kan forestille dig, før og efter, så vi er helt sikre på, at vi ikke får overført en sygdom med den her transplantation. Og når det så er godkendt, jamen så putter man det på de her kapsler, og så for at få en nok stor dosis, kan man sige, så skal man altså sluge de her 24 store kapsler, ikke? Inden for en times tid, og drikke et glas juice. Vi var faktisk bekymret for, om anoreatikere med en spiseforstyrrelse ville have svært ved at spise de her piller, men det har vist sig, at de har været lige så gode til at gøre det, som de patienter, der normalt får den her type behandling.
En anden ting, jeg lige kom til at tænke på, du har taget en anden ting med os. Du har taget sådan et glas her med, som jeg holder fast i nu med en ske for enden af. Hvad bruger man det til?
Jamen, det er sådan en, som patienterne har fået sendt ud med sådan en lille frostboks. Og det er sådan et, hvor der sidder en ske fast i røret, og så kan man lige hjemme på toilettet der, så kan man lige lægge lidt ned, og så kan man scoope en lille smule poop, en lille smule pølle op i glasset og sende det til os.
Ja.
Så, og så kan vi ligesom ekstrahere DNA'et derfra, og så se, hvad der er for bakterier, der er derinde.
Okay, så det er ligesom en del af analysen,
ja.
af tarmbakterierne.
Ja, hvad de havde før,
ja.
Og hvad de har en uge efter, at de har fået den FMT.
Ja. Scoop the poop.
Det scoop the poop. En pooperscooper.
En pooperscooper, simpelthen. Ja. Men nu var du lige lidt inde på det, Kenneth. I er stadig i gang med at analysere data, og jeres resultater er ikke publiceret endnu. Men med de forbehold, så skal vi alligevel dykke en smule ned i nogle af jeres forløbige resultater. Fordi de her kvinder skulle, som du var inde på, svare på nogle spørgeskemaer om, hvordan de oplevede behandlingen og effekten. Så hvad svarede de?
Ja, altså, som du siger, så er vi i gang med at analysere det hele. Og det første, vi har let efter, det er faktisk ikke spørgeskemaerne. Det første, vi har kigget efter, det er, om der overhovedet er en biologisk effekt af den ene FMT-behandling på deres tarmmikrobiota. Vi forestiller os egentlig ikke i fremtiden, at en behandling kun skal være én gang. Vi forestiller os, at det skal være flere gange på en anden følgende, altså for eksempel 5 uger i træk eller sådan noget. Som de første, så kan jeg fortælle jer, at vi ser en effekt ugen efter. En relativt stor effekt fra donoren til de her patienter, hvor at vi jo altså ikke har gjort noget på forhånd. De har ikke fået antibiotika, vi har ikke renset deres tarme ud eller noget som helst. Så de har jo sådan set deres eget mikrobiom, og så har vi givet dem de her kapsler. Og så en uge efter kan vi altså se et ret stort fingeraftryk fra de donorer, de har fået i deres tarmmikrobiota ugen efter. Det næste, vi skal kigge på, det er selvfølgelig de bakterier, der så er kommet til hos anoretikerne. Kommer de fra donoren, eller er det en afledt effekt af, at der er sket en ændring, et skift i økosystemet, og det er simpelthen nogle andre bakterier, der nu er årsag til, at der ligesom er et skift. Men vi kan i hvert fald se et positivt skift hos halvdelen af patienterne, som har gennemført. Det er det, vi er meget glade for, fordi vi havde solgt det for noget mindre. Vi var ikke engang sikre på, at man kunne se et signal efter en uge for sådan en lille behandling. Ikke?
Mm.
Så vi er meget glade. Og så det næste er jo så selvfølgelig at gå ind og sige, jamen, nu har vi nogen, vi ligesom tror på, har fået en effekt. Kan vi så se det i alle de her forskellige data, vi har samlet ind på blodprøver, hormoner, kønshormoner, appetithormoner, mæthedshormoner, alle de ting, vi har undersøgt. Men der må jeg være der svaret skyldig, fordi der er vi ikke helt endnu. Men vi har proof of principle her, vil jeg sige. Så vi er meget glade.
Det forstår jeg godt. Hvad synes kvinderne om at skulle tage den her behandling? Altså, fordi det kan jo godt forekomme lidt grænseoverskridende, det her med at skulle tage en kapsel med fæses i, selvom du siger, at den er godt gemt væk i to lag, simpelthen.
Ja, altså, vi kan ikke sige noget om, hvordan en gennemsnitsanoretiker vil sige om det her, fordi det her er et studie, hvor vi har rekrutteret vidt og bredt, og folk har meldt sig frivilligt. Så der er ingen tvivl om, når vi kigger på dem, der har deltaget, så er det nogle unge kvinder, som alle sammen går på universitetet eller har længerevarende uddannelse, mere eller mindre, det er der i hvert fald en overvægt af. Og det er nok noget at gøre med, at man skal forstå lidt, hvad det er, vi forsøger at gøre, før man har lyst til at deltage i et forsøg, som jeg på overfladen måske kunne virke lidt ulækkert eller sådan. Men jeg vil også sige, at når du har en så alvorlig sygdom, som anoreksi er, hvis du tilbyder bare en brøk, det er en lille bitte chance for, at du kan få forbedring i din tarmbevægelse, at du ikke har smerter, når du spiser, du ikke er bange for at spise noget, og du ikke er bange for at vågne op om natten med gas og alt sådan noget, så er min helt klart bud, det er, at så vil mange være med til det her. Når man bruger FMT til andre behandlingsformer, så er der meget, meget stor tilslutning, fordi alternativet er så voldsomt med operationer og alt muligt, så er den her tarm bakterieinfektion, som man normalt bruger FMT til, der er kæmpe stor tilslutning. Så vi forventer sådan set også det samme her. Men det er rigtigt, vores studie kan sådan set ikke sige noget om, hvordan en general anoretiker vil sige det, fordi vi har rekrutteret. De har ligesom meldt sig frivilligt, så de er jo på forhånd ligesom selekteret for at gerne vil være med til at kunne det her. De har tænkt det igennem, kan man sige. Ikke?
De er i forvejen interesseret i det, og også interesseret i at modtage behandling, for det er vel også en del af sygdomsbilledet ved anoreksi og lignende spiseforstyrrelser, at den er jo, det er jo svært at komme i et stadie rent psykologisk, hvor man har lyst til at modtage behandling.
Det kan man sige, men vi sigter efter at hjælpe dem, som faktisk gerne vil ud af deres spiseforstyrrelse, og egentlig spiser normal kost, eller prøver at spise gennemsnitskompleks kost, men ligesom oplever, at de ikke kan styre sulten, og de kan ikke komme i gang med tarmsystemet osv. Så det ligesom kunne være et supplement til det. Så ikke bare får de de mad, de skal have, men de får også de bakterier, de skal bruge for ligesom at komme i gang. Det er dem, vi tror på, vi kan hjælpe. Hvis du har en meget alvorlig spiseforstyrrelse indlagt og ikke spiser, så hjælper det ikke noget at give bakterier. Det er ligesom i konstellationen med, at man er vendt tilbage til normal kost, men det ikke fungerer for dig, at vi forestiller os, at vi også giver bakterierne og ligesom kan hjælpe folk ud af det.
Ja, så det er ligesom en patientgruppe, som er et stykke vej i deres behandling på et stadie, hvor de har lyst til at modtage hjælp.
Mm. Ja, og som du sagde før, så er I ikke nået så langt med at analysere deres blod for de her forskellige hormoner. Så kom jeg bare til at tænke på, er det nogle af de samme hormoner, som Wegovy og de her andre mediciner gør brug af?
Altså, det er mere komplekst end som sådan, men i princippet ja. Så er de medicinske vægttab, det er lidt en hack. Det er lidt nogle af de samme hormoner, som tarmen udskiller, efter at have fået signal fra tarmbakterierne. Så du kan faktisk godt, ved at spise flere fiber og ændre på din tarmbakteriesammensætning, kan du godt øge det hormon i tarmen, som vægttabsmedicinen jo ellers går ind og ligesom overrider og hacker på, kan man sige. Ja. Så når du spiser masser af fiber i din kost, så den mæthedsfornemmelse, du har der, den kommer via nogle af de hormoner. Det er rigtigt.
Okay, ja. Jeg kunne egentlig godt bare lige hurtigt tænke mig at høre, hvad de her kvinder, altså nu ved jeg godt, I har ikke analyseret færdigt, men er der sådan nogle foreløbige tilkendegivelser, og nu siger du, at I kunne faktisk se 50% af dem, at der var forandringer i deres tarmmikrobiom, efter de havde fået den her fæcestransplantation. Så hvad siger de egentlig selv? Er der nogen af dem, som, det er selvfølgelig måske anekdotisk, men som fortæller jer, jeg har det bedre, eller jeg har ikke længere forstoppelse?
Altså de spørgeskemaer, hvor det handler om at deltage i forsøget, der er alle meget positive, både før og efter. Og nogle af dem, som har fået slangen, de vil være villige til at prøve kapsler, og dem, der har fået kapsler, de vil være villige til at prøve flere kapsler. Men vi har også sådan udenom forsøgene, kan man sige, altså i vores e-mails og henvendelser på forskellige måder, der er patienter, der har deltaget, som har skrevet til os og forklaret os, hvad de har oplevet inden for den første måned af forsøget. Og det er jo sådan lidt anekdotisk, som du siger, den lille historie, men vi har 3-4 patienter, som har skrevet til os og spurgt, om de kunne få en portion mere, fordi de har oplevet så stor effekt. Og det er vi jo super glade for. Det er meget motiverende. Jeg har printet dem ud og klippet dem ud og sat dem op på min opslagstavle inde på kontoret, ikke? Fordi ud af de hundredvis af henvendelser, jeg har haft i forbindelse med det her studie, der er jo masser, der ikke kunne komme med af forskellige årsager. Meget frustrerede forældre med yngre kvinder under 18, som ikke kunne være med, for eksempel. Og det har været super hårdt. Det er der ingen tvivl om. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage dem alle sammen med, både mænd og kvinder og under 18 og over 18, og med, hvis folk har andre tarmsygdomme, har vi heller kunne tage dem med. Så indimellem har det været godt med sådan en motivation der, ikke? Og jeg er sgu meget stolt over at have været en del af det, og vi håber virkelig, at det er noget, der kan bruges. Ja, og vi får lov til at lave lidt større studie, så vi også kan vise effekten og hvor meget der skal til og så videre. Ikke?
Ja, og når nu du selv nævner det, Kenneth, det her med de næste studier, altså de næste undersøgelser, så synes jeg, vi skal se lidt fremad, fordi I har jo faktisk allerede ansøgt om at lave de næste studier. Så lad os prøve at tale lidt om måske det og perspektiverne for den her behandling.
Kenneth, jeres forundersøgelse er nu overstået, og I er så tilfredse med resultaterne, at I har søgt om at lave et såkaldt fase 2-studie. Bare helt kort, hvad drømmer du om at opnå med det her projekt?
Fase 2-studiet, eller sådan den helt forkromede fremtidsudsigt?
Jamen, jeg skyder højt med det her spørgsmål. Jeg vil gerne have,
det hele.
Helt forkromede, den helt store videnskabelige drøm.
Ja, jeg håber, at det her bliver et fast værktøj ude på Psykiatrisk Center Ballerup og de andre steder i landet, hvor man behandler anoreksikere, hvor man prøver at se, om, når man vender tilbage til normal kost, om det også kan hjælpe dem med at få nogle bakterier, der ligesom kan sætte gang i kompostbunken, sætte gang i systemet. Så det ligesom bliver en støttende behandling fremadrettet. Det håber jeg meget på. Og der er, kan man sige, den udsigt kan jo godt ske ret hurtigt, vil jeg sige, fordi det er noget, lægerne bestemmer, om man ligesom vil inkludere det. Men i forhold til det næste studie, som vi forsøger at sætte op, der er det næste jo ligesom at etablere, hvor mange gange skal man have det, hvad er det for en effekt. Også noget med, hvad for nogle donorer er de bedste, fordi det ved vi overhovedet ikke noget om i forhold til anoreksi. Man ved lidt om det, når man bruger FMT til andre sygdomme, men når det er noget så komplekst som det her, så ved vi faktisk ikke, hvad for nogen det er. Hvordan ser en god donor ud, det ved vi simpelthen slet ikke. Så det er også en af de ting, vi kan sætte op fremadrettet.
Ja, fordi en ting er jo, at anorektikere, I har fundet ud af, at anorektikere typisk har færre tarmbakterier og færre de gode tarmbakterier, som vi talte om før, men så er der jo også spørgsmål, som du siger, hvad er så en god donor, fordi alle andre menneskers kan jo også have nogle prædispositioner, som gør, at de har forskellige tarmbakterier, ikke?
Det er rigtigt, og det ved vi faktisk ikke noget om. Mm. Nej, ikke i forhold til anoreksien.
Nej, og vi har også alle sammen forskellige tarmbakterier, som jeg hørte dig sige før, så det kan være svært at vide. Som du siger, det vil jeg gerne undersøge nærmere. Hvis nu jeres forskning fortsat går godt, altså hvornår vil det her så potentielt kunne komme patienterne til gode?
Den her form for behandling er lidt speciel, fordi hvis man tænker på, at hele vores system er skruet sammen til at lave medicin, som er et kemisk stof, man får testet og godkendt og sælger, så har vi lige pludselig her en helt anden angrebsvinkel på det, der er fyldt med en masse bakterier og en masse virus og en masse ting, som man ikke rigtig har styr på, og som potentielt jo kan være farligt. Altså i princippet kunne man jo overføre en infektion og slå nogen ihjel. Altså i princippet kunne man det, ikke? Så den her behandlingsform har meget svært ved at komme igennem det traditionelle juralandskab for medicin. Men det, der er sket i forhold til FMT og andre sygdomme, det er, at man har simpelthen brugt det og kunne se, det virkede. Og så har man brugt det endnu mere og kunne se, det virkede. Så forsøgte man at sætte forsøg op, hvor man ligesom havde placebo-grupper med, men de døde i så høj grad, så man var nødt til ligesom at stoppe studierne og ligesom inkludere dem i behandlingsgruppen også. Så måden, jeg forestiller mig, FMT kan ligesom etablere sig på fremadrettet, det er, hvis vi bliver ved med at vise, at det virker for nogen.
Men det, jeg hører dig sige, det er, at det er altså ikke sådan lige i morgen, eller heller ikke engang bare om et år, at vi måske kan se den her behandling.
Jamen, det ved jeg simpelthen ikke, fordi de er begyndt at tage det i brug forskellige steder. Så det er også nogle enkeltstående historier. Så der er publiceret et par enkeltstående historier, hvor en læge har sagt, okay, den her patient er ved at dø, det her det er sidste chance. Og der må lægerne godt ligesom tage alternative behandlinger i brug, hvis de tror, det virker. Jeg tror, det er sådan, det kommer til at etablere sig, fordi det kommer ikke til at kunne gå igennem en normal medicinsk sådan afprøvning, som man gør med medicin normalt.
Ja, og vi har jo også snakket med Mette Bens, der er forsker og psykolog ved Region Hovedstadens Psykiatri, som arbejder med patienter med anoreksi til dagligt. Og med det kendskab, hun har til sygdommen, så mener hun fint, at den her fæcestransplantation kan gå hånd i hånd med psykologiske og sociale behandlingstiltag. Og hun fortæller også, at mange af hendes patienter kæmper med smerter og kvalme og ubehag fra maven under den her proces, hvor de genernærer patienterne, altså hvor de begynder at lære dem lige så stille at spise på et almindeligt niveau igen. Og de her smerter og ubehaget fra maven, fra tarmsystemet, det kan også gøre det sværere for patienterne at fastholde motivationen. Så det er ligesom en ekstra dimension, vi kan tilføje.
Ja. Så altså man kan sige, at for Mette Bents synspunkt, så ser hun det også, som du også siger, Kenneth, det her med sådan et supplement til behandlingen. Jeg har også lige, hvad kan man sige, et sidste spørgsmål til dig, Kenneth, fordi det her FMT, altså fæcestransplantation, det er jo, som du også har nævnt, noget, man bruger allerede i dag til at behandle patienter med den her bakterielle tarminfektion. Og du arbejder jo på så at bruge det til at behandle anoreksi, men kan du sige noget om, Kenneth, hvad er egentlig perspektivet for den her type behandling på sigt i forhold til at behandle psykiske lidelser generelt set?
Der bliver forsket i rigtig mange af de her forskellige lidelser, autisme, depression osv., og man er nået nogenlunde samme sted hen, at hvis man er depressiv, så ser din tarmmikrobiota anderledes ud, og der er forskellige idéer til, hvorfor det er, at man så bliver depressiv. Så det hele felt bevæger sig i den retning, vil jeg sige, at der i hvert fald i nogle af de her lidelser, der kunne der være noget med, at man kunne lave et hack ved at sætte ind over for mikrobiomet, og ligesom støtte der. Så jeg ser det som en stor mulighed fremadrettet. FMT kan forfines på forskellige måder. Man kan forestille sig, at man kan kun bruge virusdelen og ikke bakteriedelen. Man kan prøve at dele det op. Man kan vælge nogle bedre donorer. Man kan måske ovenikøbet begynde at isolere bakterierne hver for sig og lave konsortier. Og i forhold til infektionen, tarminfektion, du snakker om med C. diff, den her aggressive tarminfektion, hvor man bruger FMT, der er der rigtig lovende eksempler på, at man simpelthen har isoleret 10, 20, 30 bakterier, og så laver man en pille eller en kapsel, hvor at man ligesom putter 20-30 probiotika ned i en kapsel, og så bruger det i stedet for FMT'en. Fordi der er et lidt sjovt problem her, det er, hvis man regner ud, hvor mange FMT'er man skal bruge, for eksempel i USA, for at behandle den her type infektion. Hvor mange donorer, som ikke kan bruges, fordi hver gang vi finder en sygdom eller noget, så kan de ikke bruges som donor. Og det er en meget lang liste, der bliver større og større. For eksempel så er corona nu på listen også, ikke, vi skal teste for. Så det er svært at finde donorer, man kan bruge. Så i USA, hvis man skulle behandle alle Clostridia-infektioner med FMT, når de kommer ind, og det vil man rigtig gerne, fordi man ved, at det virker, så skal man have 1 million donorer. Så de steder, hvor man vil kunne undgå FMT'en, eller kun bruge en del af det, eller lave noget i en tank, altså dyrke noget op, og så bruge det i stedet, det vil man meget hellere. Og igen, der kan man gå igennem med det medicinske system, få patent på det, og tjene penge på det, så der ligesom er en motor, der kan drive det. De finere ting, vi kigger på med depression og anoreksi, og det, hvor vi er nu, der er det sværere at forestille sig, at man ligesom bare kunne give 8 bakterier, man havde groet op inde i laboratoriet, fordi det ligesom er synergien og de der samspil, som man vil forsøge at overføre. Man vil gerne reetablere det stykke natur, der er gået i stykker, og det gør man ikke ved at kaste 2 elefanter og 4 papegøjer ind på en parkeringsplads. Der skal du ligesom reetablere naturgenoprette med alle ligesom arterne på en gang i det samspil, de allerede er i. Så der, det jeg ser FMT som det fremadrettet.
Ja, naturgenoprettelse.
Ja, ja, det er en slags naturgenoprettelse.
I et mikroperspektiv.
Ja, ja.
Naturgenoprettelse, og så jo i hvert fald et forskningsfelt i rivende udvikling. Det lakker mod enden af den her podcast-episode, men jeg tænkte lige at høre dig, Kent. Har du noget, du gerne vil tilføje her til sidst?
Ja, vi skal huske at takke Lundbeck-fonden for at finansiere det her studie. For det har været meget svært at finde penge til det. Der er som sagt ikke et økonomisk lokomotiv. Der er ikke nogen piller, der kan tjenes penge på. Så det er faktisk ret svært. Men langsomt så åbner fondene op for ligesom at se på nogle af de ting, de allerede har gjort med mikrobiologiske øjne, og det er vi jo glade for.
Yes. Jamen, Kenneth, så når vi simpelthen ikke mere i dag. Tusind tak, fordi du ville komme og
mange
gøre
tak.
Os klogere på jeres studie. Det har været super spændende.
Ja.
Det har det. Det bliver spændende at
tak
følge
for
med.
Det.
Tak,
ja.
Fordi du kom, Kenneth.
Tak.
Nå, så er Kenneth gået ud af studiet. Vi har sagt pænt farvel til ham i dag. Det var virkelig spændende at høre om både om, hvad kan man sige, hele baggrunden for sammenhængen mellem anoreksi og tarmene, og så også hans nye projekt med den her behandling med piller, hvor der er afføring i.
Ja, det var vildt spændende. Altså, ja. Og når man hører om afføringspiller, altså det er jo piller med lort i, menneskelort, som bliver puttet ned i en kapsel, og så en kapsel udenover. Og så sluger du den. En stor pille. Det lyder jo grænseoverskridende, ikke? Altså, og lidt ulækkert. Men man kan jo også godt forstå, at når man dealer med mennesker, som har en så alvorlig sygdom, som anoreksi er, altså en livstruende sygdom, og sikkert har kæmpet med det i rigtig lang tid, altså, så vil man gøre hvad som helst. Og så skal man jo også huske, at den her pille bliver jo først opløst, når den kommer ned i tarmen.
Ja, præcis. Og det er faktisk jo også, altså frosten, så den er kold, når man får den. Og de så meget fine ud, de der piller, blå og hvide, helt almindelige, lige sådan nogle kosttilskudspiller. Så altså, ja, jeg synes jo faktisk egentlig, det er ret fantastisk, hvis lort kan hjælpe syge mennesker med at blive raske, eller i hvert fald få det bedre.
Det er jo et vanvittigt spændende emne og fascinerende emne, det her med tarmmikrobiomet og hvordan tarmen og hjernen hænger sammen. Og apropos det, så er der jo rigtig mange andre spændende og fascinerende hjerneemner derude, og vi vil rigtig gerne have lytternes spørgsmål. Vi leder simpelthen efter spørgsmål, så hvis der er nogen af jer, der går og undrer jer over, hvordan hjernen og tarmen hænger sammen, eller et eller andet spændende spørgsmål om hjernen, det kan være om psykiske lidelser, det kan være hjernens
biologi,
ja. Det kan være hvad som helst. Så skriv lige ind til os. I kan skrive til os på brainstorm.podcast, altså vores Instagram-profil, og så kan I også sende jeres spørgsmål til mig på ast@videnskab.dk.
Yes, gør endelig det. Så skal vi faktisk til at runde af.
Det tænker jeg.
Så tilbage er der bare at sige, at Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tusind tak, fordi du lyttede med.